Na nábřeží jsem se přestěhoval vlastně brzo po začátku známostí s mojí ženou, dnešní ženou. Teď už tam nebydlím, já jsem tam bydlel 40 let a moje žena tam bydlela 50 let. Bydlel jsem o patro níž pod Havlem a protože on strašně dupal, tak jsem vždycky věděl, že jestli je doma nebo ne. A to speciálně v těch obdobích, když byl zavřený, tak jsem věděl, že už je doma. A my jsme tam bydleli dlouho vlastně s rodičema mý ženy. Tam jsme měli v podstatě jeden pokoj. A pak teda tchyně se odstěhovala, takže to byl rozdělený byt. Tam byl vedle soused, který se taky odstěhoval. Tak to jsem vlastně vyplatil. Takže jsme se přestěhovali z části do toho bytu toho souseda. To byl velký, krásný byt. Bohužel trochu v dezolátním stavu, protože to se tehdy vůbec neopravovalo. To je vlastně jeden z prvních domů. Tam není moc cihel, to je všechno z betonu. To byla ta technologie, co se objevila, že v podstatě to, co oni vyhrabali v tom výkopu, tak to smíchali s cementem a prostě udělali šalunk a takhle stavili ten dům. Maloval jsem teda doma, pak jsem neměl ateliér. Pak jsem dostal takový nějaký bizarní místa, který tam nešlo vůbec nic dělat. No. To bylo na Karláku. Měl jedno okno a pod pavlačí, takže tam byla tma. No a byly prosklené dveře, kde tam na konci té pavlače bydlela nějaká paní stará, která si byla sama, tak ta si normálně vzala židli před ty prosklené dveře. Tam si sedla a koukala na mě, nebo na nás, kdo tam byl. Místo televize, no. Ale ona to nemyslela ve zlým, že jo. Ona prostě byla osamělá a chtěla v nějaký kontakt vizuální. Po vojně, kterou jsem strávil v armádním studiu, jsem se stal na rok nebo dva roky asistentem u profesora Smetany na akademii. To už jsem se vrátil z Kypru, to byl rok 70-71. A to jsem v té době ještě měl první a na dlouho poslední samostatnou výstavu ve Voršilské síni, co bylo díky Smetanovi, který tam byl kurátor. No a pak v podstatě spadla klec, no. Pak dlouho jsem, ale to se netýká jenom mě, jsme nemohli vystavovat v Praze. Prostě vůbec scháněl jsem, to už pak jsem měl děti, tak jsem scháněl, jako opět strašně dlouho mi trvalo, než mi dovolili restaurovat. A pak jsem se hodně dlouho živil jako restaurátor. Ale byly to vždycky takové jako práce, které se odehrávaly až na výjimky, mimo Prahu, takže na Hostýně jsem byl 3 roky a v Častolovicích jsem byl taky 3 roky a na zámku teda, na Hostýně. Tam jsme restaurovali ten kostel hostýnský. Dřív volným uměním, doopravdy malováním se tady za první republiky uživil jenom Špála a ještě někdo. A všichni ostatní museli být někde zaměstnaný. Jsme to naučil na gymnáziích. To bylo dost často. Dietlbach například, ten dělal, jeho manželka byla Krejčová, tak ten po večerech dělal roznášku šatů. Lhoták, ten maloval stínitka k lampám. A vlastně tím se živil. No. Každý si našel někde něco, co ho jakž takž uživilo. No. Já jsem teda pořád maloval a víceméně mě živili takový sběratelé. Zajímavé je, že byli všichni z Moravy, tak oni moc neplatili, ale ne, že bych jim do dneška jim to nevyčítám. Prostě tak byla taková doba. No. Na nějakou takovou údržbu to stačilo, taky jsem byl trošku občas zadlužený. No. No odrazilo to co hlavně tím, že jsem strašně pil. A takže to bylo takový, v podstatě jsem byl takzvaný kvartální alkoholik, takže já jsem buď pil, anebo jsem nepil vůbec. Že? Já jako když maluju, tak já nemůžu jako někdo k tomu třeba pije červený víno, nebo to já jsem nemohl malovat ani když jsem měl kocovinu. Já jsem musel mít úplně čistou hlavu. A to jsem nepil třeba měsíc, měsíc a půl. A takže přeci jenom jsem jako něco udělal. No. To je vlastně věc, která, co se týče pravděpodobně načasování, jsem se s tím trefil, že jsem doopravdy od té doby nepiju. To bylo v období, kdy mi bylo 43 roku. To bylo takový to období, kdy jsem si uvědomil, vlastně měl jsem už 3 děti, že vlastně to takhle dál nejde. Jenže v té době v podstatě pili skoro všichni. Měl jsem štěstí, že hned po půl roce jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici, což byl takový motivační, taková moje osobní rehabilitace. A vlastně mi to pomohlo v pokračování ten normálního života jako bez toho alkoholu. Jeden z takových podstatných impulzů bylo setkání s Hubáčkem z Liberce, s architektem, který mě vlastně hodně pomohl a jsem mu do dneška za to vděčnej. On už teda zemřel a měl jsem s ním několik takových dlouhých rozhovorů a vystavoval jsem tehdy na Jedlový v Liberci v Sialu, což byla vlastně Hubáčková architektonická kancelář. Bylo to nad Libercem, taková obrovská vila. A to byl jeden z takových podstatných impulzů další mojí práci. Já jsem tam měl vlastně spoustu přátel mezi architekty a jeden z nich tady ještě učí na akademii, Emil Přikryl. A já ještě dřív, než jsem si koupil chalupu v Rynolticích, tak jsme jezdili i s dětma do toho Sialu, kde vlastně byl takový zvláštní, absolutně svobodný život. Byla to taková vlastně komunita, protože oni tam i bydleli, někteří s dětma. A to bylo velice příjemné prostředí. Byl tam taky například Masák a Hubáček, který byl absolutně tolerantní. Měl na ty čerství absolventy, kteří tam vlastně nastoupili, to on si vybíral ty lidi, měl velice pozitivní vliv. Vlastně ten vliv se přinášel i na mě.
V tom 89. jsem se nachomejt přímo na Albertově, a protože byla strašná zima, měl jsem, někdo mi dal karafiát nebo něco takového, takže jsem tam stál, viděl jsem ty fízly, které tam všude prostě byly rozsetý. Tam se samozřejmě řečnilo a tak dále. A pak jsme se teda ten dav se sebral a šel na Vyšehrad. A protože já už jsem byl tak zmrzlej, takže jsem se sebral a šel jsem domů. A byl jsem doma a v tom ten průvod šel na Národní třídu kolem mýho baráku. Žena koukala s dětma z okna, tak mě prostě napadlo a připojili se k tomu průvodu a šel. Já ne už, protože já jsem byl zmrzlej, že tak ty došli až na tu Národní třídu a tam zažili teda jako všechno tohleto i s tou nejmladší dcerou. A pak samozřejmě každý den jsem chodil na Václavský náměstí. Jenže já mám takovou fobii z davu. Takže já, když jsem tam přišel, tak jsem první věc, co jsem hledal, nějakou skrýž, kam bych mohl schovat tu nejmladší dceru. Takže jsem tam objevil takový rantl, jak jsou takový ty záhony uprostřed, takže kdyby něco, takže bych tam jí pod ten rantl jako zasunul. Takže celý týden jsme takhle prožili s tím chozením na Václavák. Po revoluci se změnil život diametrálně, protože začali za mnou docházet studenti z akademie, který chtěli, abych převzal školu, ale já v té době na to neměl. Přeci jenom mě zůstaly tady nějaké vazby na některé lidi, kteří tady byli a já takového radikálního kroku
co udělal knižák, který to všechno vycházel, bych nebyl schopný. Já zase takhle tvrdý nejsem. Knižák byl solitér, vlastně v té době neměl vůbec žádný vazby na školu. Pak jsem tady nastoupil, no a vlastně od té doby tady jsem. Pak jsem byl dvě období rektorem. To jsem věděl, tak když jsem nastupal, že mám zázemí, myslím ve smyslu podpůrný na tom vysokoškolském vedení. A takže jsem do toho vlastně šel. No a tady jsem v podstatě se to, myslím, i škole vyplatilo, protože já jsem tady sehnal spoustu peněz. Dole byla zastavená stavba moderní galerie a tak jsem sehnal peníze na tu dostavbu. Mrzí mě do dneška, že jsem sehnal i peníze na koupi statku pojemně Destinový u Stráže nad Nežárkou, a protože ten prodej se nějak neustále prověřoval, protože ten statek patřil Národní galerii, takže to trvalo strašnou dobu a nakonec někteří pedagogové byli proti tomu, tak jsem to nechal odhlasovat, jestli to chtějí nebo nechtějí. No a oni mi to odhlasovali, že to nechtějí. Takže mě vlastně předhlasovali. Dneska zpětně jsem to měl risknout, měl jsem to koupit. Protože bylo by to detašované pracoviště mimo Prahu. Praha nedostává dotace z Evropské unie a my jsme mohli dostat dotace, protože to by bylo detašované pracoviště. A měl jsem peníze na to připravený, tady složený na koupy i na takovou tu základní rekonstrukci. Mohlo tam být takových klidně i 100 studentů. To znamená, my jsme neměli prostor, když někdo přijede, nějaká škola na návštěvu, mohli klidně být tam. No, některým kolegům se to nelíbilo, že to je moc daleko a že to bude nákladný. A přitom dneska, jak na to koukám, tak máme mnohem větší výdaje a větší blbosti. By tam mohli být sochaři, který mohli bez problému tam sekat, až to je na samotě, a mohli dělat hluk, cokoliv, když to tady je vždycky problém, když to práší, o hluku ani nemluví, tady si neustále stěžují lidi, co bydli okolo. Já už jsem snad byl 20krát v Benátkách. A Benátky jsou vlastně už moje nejsilnější kultovní místo. Já už se teď v nich dokonce i vyznám. Takže tam nějak nebloudím a mám tam vybraný místa, který vlastně musím vidět. A to je například Palác Fortuna, který je neuvěřitelně bizarní. To si kdysi koupil Fortuna, který... On tam přijel jako 17letý. A už tam zůstal. Tam se scházela taková ta smetánka benátská a ten dům je zachovalý, jak byl, když on tam žil. Jenom se tam vyměňují některé exponáty. Je tam spousta jakových kuriozit, já nevím, vycpaný hadi a něco. Ale mezi tím tam třeba visí malé rotko nebo tapěř. Má to takovou strašně zvláštní atmosféru. Trochu se by to pro mě pokazilo, protože nahoře, už v tom posledním patře, byla obrovská knihovna a knihkupectví. A tam já jsem trávil hodiny. Tam byly obrovský sofa, kde jsem si to vzal, tam jsem si to všechno prohlížel. Bylo to strašně příjemné. Teď už to tam nahoře není a malá prodejna knih je dole v přízemí. No, naposled jsem byl, to jsem se předtím nikdy dostal na ostrově San Lazar, který patří Arménům, protože tam byla taky jedna expozice, oni taky dostali cenu. Což bylo taky velmi zvláštní, protože oni tam mají tiskárny a oni do dneška tisknou tam. Ještě tím starým písmem, že jo. Pak dost často jedu na San Michel, kde je hřbitov. Tam se jdu podívat na hrob Ezry Pounda. Ten jsem hledal strašně dlouho, než jsem ho našel. A pak tam leží Stravinský, Djagilev, tam byly baletní piškoty, Djagileva na hrobě. A Stravinský tam má vždycky zapalovače cigarety. Ty hroby jsou na plocho na zemi a je to takový strašně schovaný, v křoví, takže se to špatně hledá. No. Já jako vlastně tu historii Benátek mám relativně hodně prostudovanou. Jo. A mě fascinuje, tam vlastně vznikl průmysl. To byly ty loděnice, kde oni chrlili, já nevím, kolik lidí za den, a že měli všechno prostě takovým zvláštním způsobem vymyšlený. Celý ty principy, ten dože a volba, teď jenom takový detaily, jako že dože nikdy nesměl otevřít svůj dopis. To musel otevřít někdo jiný. A teď měli vojevůdce, který nesměl být Benátčan. To musel být člověk mimo, byl velmi dobře placený. Oni se snažili vyhnout jakýkoliv korupci. Oni se dokonce uzákonili, že gondoly nesmějí být přezdobený. Mohli mít dva náhrdelníky a jeden prsten. Bylo tam vlastně takový jakoby v určitém smyslu rovnostářství. No a samozřejmě, že tam prošlo spousta lidí. Člověk si tam vzpomene třeba na Mana, Smrt v Benátkách, to je na ty Čudece, tak to tam člověk projde. Má to takový zvláštní charakter takového podivného myšmaše. Nedvořecí palác, to je vlastně byzantský. A všechno je takový jako zvláštní. Ty ostatní italské města jsou v podstatě z toho estetického hlediska úplně čistý. Mají vlastně takový charakter toho Středomoří. Ale to tady není. To je spousta věcí, které tam se odsud odvozujou, že jo, například karanténa. Název je z Benátek, že jo. Tam, když přijela loď, když byl mor, tak musela stát 40 dní v přístavu. Pokud nevypuknul tam mor, tak mohli vystoupit na břeh. Benátky mě fascinují a vlastně já tam mám místa, které vždycky navštěvuju a vlastně ani nemusím chodit na to bienále, kvůli kterému tam jedu, jo. Ale vždycky to projdu. A jednou jsme byli tak s Přikrylem, s kolegou, architektem, a dostali jsme se do Géta, kde si kolega koupil víno. Tam už vůbec žádný turisti nebyli. A seděli jsme na takovým malým náměstí a v jednom baráku na tom náměstí fantasticky zpívala nějaká žena. Zpívala árie a metla přitom schody a tu ulici před barákem. Ale bylo to úplně neuvěřitelné, takže my jsme tam jedli, tam jsme svačili a bylo to strašně příjemné. Kdysi dávno jsem měl navrhovat barevnost jednoho domu v Nerudovce. Myslím, že to je dům u Zlatého kola. Takže jsem si tam udělal takový malý sondy a zjistil jsem, že vlastně Praha kdysi byla barevná, ale vůbec nepoužívali pastelový tóny, který se používají dnes. To bylo doopravdy, když to mělo být zelený, tak to bylo doopravdy zelený. Červený, tak to bylo červený. Modrý. Vůbec nepoužívali pastelové barvy. A myslím si, že věděli, co dělají, protože tady ty čistý tóny mnohem přijatelnější stárnou. Ty pastelové domy ty evidentně stárnou, ale takovým ošklivým způsobem. Oni například Italové umějí dělat, a to Francouzi taky, umějí dělat fantastickým způsobem rekonstrukce starých domů. To je tak vždycky neuvěřitelně citlivý zásah. Já jsem byl kdysi 2 měsíce, jsem byl v Pont-à-Mousson a tam si mě pozvali, takže jsem tam mohl malovat, měl jsem tam ateliér, všechno. A přes sobotu a neděli tam většinou vůbec nikdo nebyl, takže já jsem jedl v takový obrovský jídelně. Tam jsem sám seděl u stolu a takhle u zdi stály 2 číšnici. A cokoliv jsem potřeboval, okamžitě přiběhli. No a to byl v podstatě premonstránský klášter, který byl vybombardovaný. A oni ho opravili, ale spoustu věcí, například v té lodi v kostele, nechali tak, jak to bylo. Takže tam ta výzdoba oltáře, ta je dost zdevastovaná. Jo? Ale oni to nechali tak, jak to je. Ale byla tam z toho udělaná koncertní síň nebo výstavní síň. Když tam člověk přišel, tak tam byl úplně prázdný prostor a stačilo zmačknout knoflík u dveří a vysunuli se židle. Řady židlí a zmačknete po druhý ten knoflík a ty židle zajedou do země. Nebo lampy, které byly asi kdysi velmi bohatý, tak to je normálně úplně čistá železná skruž do kruhu a na tom byly jenom žárovky zavěšené na takových drátech a vůbec to nevadí. Je to strašně přirozený. A přitom je tam ten obrovský kontrast. Jo. Ale vůbec to nevadí. Nějakým způsobem to splyne. To je podobné, jak jsem dělal v Chicagu ten obraz na to nový letiště O'Hara, tak to jsem vlastně byl taky vybraný. Takže jsem jel do Chicaga, kde jsem to maloval. Oni tam na mě vybavili, že chtějí Chicago. Jaký já mám pocit z Chicaga? Takže první den mě vyvezli na Sears, na ten jejich nejvyšší mrakodrap, tak jsem koukal, tak jsem byl chvilku bezradnej. Ale pak jsem to namaloval asi za týden. Takový panorama. Ono to v Chicagu je byl dělený, že jo, to je nově postavené město po tom pořádu, že jo, tam je to všechno strašně sofistikovaně udělané a vlastně veškerá doprava, co se týče zásobování, se odehrává pod zemí. Tam jsou, myslím, dvě podlaží. Stalo se tam, že vrtali v řece něco a udělali díru a ta řeka natekla do toho podzemí. Takže to vyplavilo všechny garáže, všechno, co bylo pod zemí. Co mě tam překvapilo, že pro ně ta historie města, aspoň ten druh lidí, s kterými já jsem přišel do styku, je dostupná. To znamená, že to vlastně to Chicago stavěli jejich dědové a pradědové. A oni věděli, kdo na kterým z těch mrakodrapů nebo význačných budov kdo pracoval. Takže ta historie byla úzce propojená s tou rodinnou pamětí, což u nás není, protože to je podstatně všechno starší a celý je to vlastně přerušený a nikdo neví, co to bylo za osoby, co to stavěli. Já například jsem nikdy moc nekonzumoval hudbu, protože vlastně to, kdy to člověk začíná poslouchat a vnímat pořádně, tak já jsem strávil ve vlaku. Takže já jako tu šanci chodit na koncerty a nějak se jako víc na to soustředit jsem neměl. Ale četl jsem a dlouho mě ovlivňovala americká literatura. A v dětství to bylo samozřejmě, já mám přečtenýho celého Jiráska. Pak mám od dětství, mám oblíbenou cestu Nilse Holgerssona s divokýma husama od Selmy Lagerlöfové. To občas čtu znova. To je, myslím, taková jako literatura, která se dá číst pořád, no, i když je to pro děti. Tam je totiž všechno. Tady vyšla teda taková zkrácená verze, kterou jsem ilustroval, a to není ono, protože v tom originálu tam je všechno, vlastně to veselý, smutný, problémy kolem smrti a takový. Jako. Původně to měl být zeměpis Švédska pro děti. To byl původní záměr. Považuji to za krásnou knihu. No. To nám četla matka, když jsme byli úplně malí, takže to mám takhle provázaný. To je vlastně vydání, to je ve slovenštině, ještě než jsem se narodil. Myslím, že je to rok 41. No, mám rád Ronalda Dahla, Faulknera nebo Thomase Wolfeho. To je první americký román. Mě to hodně připomíná ta sága toho rodu. Ta knížka se jmenuje Kdo mu pohled anděle. Jo. On v podstatě napsal jenom jednu knihu, kterou mu ještě teda totálně osekali. Ale má to hodně blízko k Hooperovi. Nevím proč. A Hooper vlastně to já považuji za prvního skutečně amerického malíře, který se vlastně odtrh, i když z ní vychází z té evropské tradice, že on byl v Paříži a maloval tam. Já znám spoustu těch obrázků, jsou většinou malinký, takový fragmenty, je to krásná malba. ale on už vlastně předznamenává Hooper dokonce i Popart. A je to takový někdy těžko vystupovatelný, ale například ty benzínové pumpy, který maloval, to je v podstatě Popart. I ty kavárny, tam jsou fragmenty, které pak objevíte vlastně třeba i u Nolanda, nebo já nevím, u různých autorů, a považuji ho za čistě amerického malíře a dobrýho. Pak je zničili, že jo, noví expresionisti, celou tuto skupinu. Oni se snažili marně protestovat, dokonce napsali nějaký dopis, nebylo jim to nic platný. A Hooper končí, za rok maloval jeden obraz a ten jeho poslední obraz je prázdná místnost. A celý život tvrdil, že maluje světlo. A to je vlastně to padající světlo těch prázdných místností. Ale je to takový jako příznačný tomu dění, co je dnes. Pak já mám strašně rád Josefa Čapka a mám rád Rabase například. Nemluvím o Slavíčkovi, je Průcha. Jsou tady skutečně velice kvalitní malíři, ale kteří jsou i pro mě inspirací.